الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ووزواك الله سبحانه وتعالى نتوفيق ذاك ametukutanisha tena kwenye majalisi hizi tulizozianza mapema kabisa katika mwezi wa Muharram hadi kufikia takriban wiki mbili kasoro kuisha kwa mwezi huo Muharram, tukasimama kwa sababu ya baadhi ya dhuruf na baadhi ahwali zilizojitokeza. Lakini leo hii tukiwa tuko mwanzoni mwa mwezi wa Safar, tumekuja kuendelea kutokea pale tuliposimamia kwenye maudhui zetu hizi muhimu na majalisi zetu tukufu zinazohusiana na tukio kubwa la kihistoria lililotokea kipindi cha mwanzo makarne bora kabisa katika umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukio la kuuawa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sahaba mtukufu Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib أو الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن أبيه وأمه وأخيه وسائر أصحاب رسول الله. tumeeleza mambo mengi ambayo pia ni machache ukilinganisha na mengi yaliyopo kwenye tukio hili. Tumezungumza tuliyozungumza kama sehemu ya utangulizi wa tukio hili adhim, tukio la kutisha, tukio ovu la kinyama lisilokubalika kibinadamu Kiislamu. Tukio hili limebaki kuwa ni bato jeusi kwenye nyuso za madhalimu waliosimama kulitekeleza jambo hili. Pia tumetoa utangulizi wa kutosheleza juu ya jambo hili, na sasa hivi umefika wakati wa kuingia kwenye kiini cha maudhui. Lakini maudhui hii nayo pia inahitaji kuweka maandalizi mafupi ili kuweza kuingia. Sasa tunakubali kwamba ni tukio baya, haifikiriki wala huwezi kudhania kwamba kuna watu waliokuwa na chembe za imani wanaojinasibisha na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kumpenda kisha wamfanyie mjukuu wake ambaye pia ni sahaba wa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam haya mambo maovu waliyoyafanya. Utasawari hii utaona ni mambo ambayo hayaingii akilini, kama uongo hivi, kama mambo ya kutunga hivi, lakini si uongo wala sio mambo ya kutunga, ni mambo ya hakika yametokea. Sasa kama ni hakika tunataka kujua ni kina nani walilifanya jambo hili. Tusizungumze kiujumla jumla. Wala tusizungumze kimafumbo mafumbo na kuyafumba mambo. Mambo yatakiwa yafumbuliwe na yale yaliyofumbwa yapambanuliwe, yafumbuliwe, yawekwe wazi. Litastabina sabilul mujrimin. Na hiyo ndiyo kazi ya Al-Qur'an, ndiyo kazi ya Sunna, na ndiyo mwenendo wa Kiislamu ulio sahihi. Kazi yake ni kupambanua. Kwa hiyo katika makosa makubwa yanayofanyika ni watu kulizungumzia tukio kubwa kama hili na mingine mfano wake kwa ujumla ujumla na kwa na kufumba fumba kiasi ambacho anabebeshwa lawama, ikawa anabebeshwa lawama asistahiki kulaumiwa, na akatakaswa anastahiki kuchafuliwa maadamu amechafua mikono yake kwa damu za Uislamu, basi abaki na damu hizo na watu wote wajue kwamba fulani ndiye kafanya jambo hili. Kwa hiyo suala la kulifafanua jambo hili na kuwabainisha wauaji ni wajibu, kwa sababu hii leo kuna watu wamejitokeza kujifanya kwamba wao ndio watetezi sahihi wa Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, na ni watetezi wa Ahlul Bait kwa vilio vya uongo, wakajitokeza kwamba wao ndio watetezi wake, na wakati huo huo wakaelekeza shutuma dhidi ya watu wengine. Wale wasiojua wakaona kwamba makosa haya yamefanywa na hawa wengine. Tafsiri ikaja hivi, waliomuua Al-Hussein ni Ahlu Sunna. Kwa hiyo Shia wanaomboleza, wanalia wakiomboleza kumuombolezea Al-Hussein kwa kuwa ameuawa na Sunni. Hiyo ndio akili ya haraka haraka inayotengenezwa, au ndio propaganda inayofanywa na jamii ikawa kama vile inataka kuelewa hivyo. Sasa tunatakiwa tuyafumbue haya, tumjue ni nani muuaji. Ni kweli wanaoelekezwa vidole vya tuhuma ndio hao wauaji, au muuaji ni nani? Ndio mazungumzo yetu ya leo, na mazungumzo haya ya kuthibitisha muuaji ni nani yatakwenda kiasi cha majlisi mbili, na pingine ikafika ya tatu insha Allah. Lakini ndio kiini cha maudhui yenyewe, kuliko lile tukio ikatokea hivi ikatokea hivi, fulani kafanya hivi kafanya vile, wafahamu wahusika ndio kiini cha jambo hili. Alafu tuangalie, je, yule anaelia na kuomboleza anajinasua vipi kwenye mtego huu? Amlilia nani ili iweje? Tukio hili baya limetokea katika ardhi ya Iraq, kwenye sehemu inayoitwa Karbala. Karbun wa balaun, mateso na balaa. Wakati mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Al-Hussein bin Ali radhiyallahu anhuma akitoka Makka akielekea katika mji wa Al-Kufa ulioko Iraq. Al-Kufa tulieleza katika darasa zilizopita na majalisi zilizopita kwamba ulikuwa ni mji mkuu wa serikali ya Kiislamu katika kipindi cha utawala wa khalifa watatu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Yeye aliamisha makao makuu, kwa maana mahali anapoishi mtawala na amiru al-mu'minin, kiongozi wa Waislamu, katika mji wa Madina ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yuko hapo, kisha Abu Bakar katika utawala wake alikaa hapo, kisha Umar katika kipindi cha utawala wake pia aliendelea kuwa hapo, kisha Uthman ibn Affan radiyallahu anhum ajma'in pia yeye aliendelea kuwa hapo. Wakati wa utawala wa Ali ibn Abi Talib, yeye aliyahamisha makazi haya yakawa yako Al-Kufa badala ya Al-Madina. Si dhambi, tuzungumzi hivi kwa malengo na madhumuni ya kumlaumu, tuzungumzia uhalisia ulivyo kwamba yeye alifanya hivyo. Tunajua kwamba mathalan kama Umar angefanya hivyo au Uthman mathalan, ingekuwa ni shida kwa upande wa pili, ingekuwa ni lawama. Kwanza kahamisha Darul Khilafa kutoka Madina kapeleka huko, ingekuwa lawama. Sisi hatuoni kama ni lawama, lianna Madina la tuqaddisu rijal, na wala ikuja nasi kwamba lazima kiongozi aishi mahali fulani, lakini miji na fadhila zake. Fadhila za Madina ziko pale pale, fadhila ya Makka iko pale pale, lakini Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kwa ijtihadi aliyoiona yeye na maslaha aliyoyaona, akawa ameufanya mji wa Al-Kufa huko Iraq kuwa ndio makao makuu ya dola ya Kiislamu katika kipindi cha utawala wake. Sasa zilipotokea sintofahamu za mambo ya kisiasa baina ya yeye Ali ibn Abi Talib baada ya kuchaguliwa tu na governor wa Sham aliyoko Damascus ambaye ni Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, watu wote wa Kufa walimuunga mkono Ali ibn Abi Talib na watu wa miji mingine pia, na wengine walijitenga, na watu wa Sham walikuwa na Muawiya. Kwa hiyo wale watu wa Sham waliokuwa na Muawiya wakaitwa Shi'atu Muawiya, na watu wa Al-Kufa waliokuwa wakimuunga mkono Ali ibn Abi Talib wakaitwa Shi'atu Ali. Si kwa sababu ya tofauti za kiitikadi, ni kwa sababu ya misukumo ya kisiasa na tofauti za kisiasa zilizoingia. Na haya ni kwa ushahidi wa maneno ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yeye mwenyewe, kwamba tofauti haikuwa katika dini wala madhehebu wala jambo jingine lolote, bali ni katika jambo linalohusiana na kisasi cha Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Pamoja na kwamba baadaye mambo yalikwenda yakachukua mrengo mwingine, wenye nia mbaya wakapenyeza mambo wanayotaka na itikadi wanayozitaka, pakazalikana makundi ya kiitikadi. Lakini nataka kusema kwamba pale Al-Kufa palikuwa na watu kitu Shi'atu Ali, kwa maana Ansaru Ali ndio maana yake, na kule kulikuwa na Ansaru Muawiya, na watu hawa walikutana katika meidani za vita wakapigana huko Siffin, vita kali kabisa ambayo ilimalizwa na sulhu, sulhu iliyosimamiwa na masahaba wawili, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu aliyesimama upande wa Ali ibn Abi Talib, na Amr ibn al-As radhiyallahu anhu aliyesimama upande wa Muawiya wa radhiyallahu an ashabi rasulillahi ajma'in. Kwa kufuata maelekezo yaliyomo ndani ya Qur'an, wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالله سبحانه وتعالى لشتوى ومونغوز ينapotokea makundi mawili ya waislamu, pande mbili za waislamu zikaingia kwenye uhasama mpaka zikafikia kupigana, watu wakapigana wakauana, basi pafanyike sulhu, watokee watu watakaofanya sulhu baina ya pande hizo mbili. lakini bado wakaitwa ni waumini. Wa taifatan min almu'minin iqtatalu, endapo pakitokea makundi mawili katika waumini, makundi haya mawili yakipigana, fa aslihu bainahuma, fanyeni sulhu baina yao. Kwa bado katika daira ya imani, hata kama wakiwa wamepigana, hata kama ikiwa kuna kundi moja limekuwa baghia, bado litakuwa katika imani, watakiwa waendelee kusuluhishwa, na njia ya kuwasuluhisha hao na kumaliza mzozo ni kulipiga kundi lililofanya baghi, wakirudi katika haki, wasuluhisheni baina yao kwa uadilifu kabisa, kwa sababu Allah anawapenda uadilifu. Na akasema kwa pamoja na ile baghi waliokuwa hiyo wamefanya, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, bado waumini ni ndugu. Kwa hiyo yalitokea makundi mawili yakapigana na watu wengi walikufa vitani katika vita vile, na miongoni mwa waliouawa katika vita vile ni Ammar ibn Yasir, alikuwa upande wa Ali ibn Abi Talib, na kwa kuuawa kwake pale watu wengi wakaparaganyika, kwa sababu wana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama inayompa haki Ali ibn Abi Talib, akimwambia innaka sataktuluka fi'atun baghia, iwe Ammar kitakuua kikundi kilichofanya baghi, kilichofanya uasi. Ukirejea katika vitabu vya fiqhi na shuruhi za hadithi, tawaona shurah na fuqaha wakieleza kuhusu maana ya neno al-bughat. Bughat si makufar, waasi si makufar, wala si wanafiq, ni sehemu katika upande wa waumini au kundi katika waumini waliomuasi kiongozi wao kwa ta'wili. Wanaona kwamba kile wanachokifanya wao ni haki, wana madai, alafu wakajihami na silaha. Waambiwa ni wajibu kwa kiongozi kuwaita na kuwasikiliza, wana madai gani, lakini wanachua bughat. Wakifanya baghi, kama watasikilizwa na mambo yakakaa sawa, alhamdulillah. Wakifanya baghi, wapigwe, watiwe adabu, warudi katika mstari. Wakisharudi kwenye mstari, wafanyiwe uadilifu. Qur'ani ndio inasema namna hiyo, wahukumiwe kwa uadilifu. Hapo hakuna kisasi tena, aliuawa ameshauawa, aliyejeruhiwa amejeruhiwa, mali hazitachukuliwa ghanima, hakuna mateka, hakuna chochote. Na wale wanaokimbia pia hawatatafutwa wa kufuatwa wakiuawa huko waliko, jambo litakulibisha hapo hapo baada ya kumalizwa. Kwa hiyo alipouawa Ammar, jambo likaanza, kumbe Ammar ikauliwa, nyinyi ndio mmemua, nyinyi mmemleta. Lakini ikaonekana wazi kwamba upande wa Ali bin Abi Talib uko katika haki, kama wanavyoitakidi Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwa hiyo mzozo huu ukaleta mambo mengi sana, pakazuka mambo maneno maneno mengi sana, kama inavyokuwa fitna siku zote. Fitna ile ilikwenda ikapelekea mpaka kuuawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Leo hatu katika maelezo haya. Sasa kwa kuwa ni fitna, na huko nyuma tulishawahi kueleza kwamba hata Uthman radhiyallahu ta'ala anhu ameuliwa kwa fitna za kupikwa. Waliozipika fitna hizi ni watu walikuwa wana malengo, wakaitumia fursa ya udhaifu wa baadhi ya watu kielimu, kiimani, na udhaifu wa namna mbalimbali walitumia, ima kwa upande wa baadhi ya magavana na viongozi waliopewa mamlaka na Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, na mingineyo mengi tu, wakatumia madhaifu yale mpaka akafikia kuuawa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini watu walikuwa na malengo, na wakawateka watu wengine ambao hawakujua kuna kamba kuna watu wana agenda zao za siri. Watu hawa walikuwa kiongozwa na Myahudi akiitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Sasa kikundi chao hakikwisha kwa kuuawa Uthman, bali kimeonekana kikiendelea hata katika utawala wa Ali bin Abi Talib, na wakaanza kudhihirisha makucha na fikra ambazo walikuwa wamezificha katika vifua vyao, nazo ni fikra za kuitakidi kufanya ghuluu kwa Ali bin Abi Talib, mpaka wakamfikisha kwenye daraja ya uungu. Vitabu vya historia vya Ahlus Sunnah wal Jamaa vinaeleza kwamba Ali bin Abi Talib alichukua msimamo mkali mno dhidi ya watu hao. Katika msimamo yake mikali imeelezwa katika mikesha ya Peshawar, kitabu cha Kishia, kwamba Ali bin Abi Talib aliukusanya moto na akawachoma katika mahandaki. Watu wakapiga makelele, ya Amir al-Mu'minin, kwa nini hawa wanawachoma kwa moto? Na hawa ni waikadha wakadha. Isikatokea lawama kwa ufupi, wengine akawaacha, akawafukuza katika mji wa Al-Kufa, wakaelekea katika sehemu za Madaini huko Irani na sehemu nyingine. Lakini ikawa ni tasfiyatul bilad la tasfiyatul afkar, ikawa pale pamesafishwa ule mji tu, lakini fikra bado zipo, watu walihama na fikra zao. Kwa hiyo kwa kuwa walikuwa na malengo yao, waliyaendeleza malengo yale, wakayapenyeza kwa baadhi ya watu. Sasa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alidhihirikiwa na mambo haya, akatoa hutuba mbalimbali akiwazungumzia watu wa mji wa Al-Kufa na tabia zao, kwa vile yeye alivyowaona na alivyoishi nao. Watu hawa ndio waliomuita Hussein radhiyallahu anhu atoke huko alikotoka aende katika mji wao ili wakampe uongozi. Sasa mmoja katika mashia waandishi wa Shia al-Ithna Ashariya akiitwa Baqir Sharif al-Qurashi katika kitabu chake kinachoitwa Hayatu Imam al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu au yaandika alayhi salam kwenye juzu ya 3 ukurasa wa 12, yeye anathibitisha, anasema innal kufata kanat mahdan lishia wa mawtinan min mawatin alawiyin wa qad a'lanat ikhlasaha li ahli albayt fi kathirin min almawatin. Mwisho wa kunuku. Al-Qurashi kwenye kitabu hicho Hayatu al-Imam al-Husayn anaeleza kwamba mji wa Al-Kufa ndio ulikuwa mahali wanapoishi Shia, na ndio mji katika miji ya Alawiyin, watu wenye kujinasibisha na Ali bin Abi Talib, ni mji wa Alawiyin. Mji huu ulitangaza kusafisha kwake nia, watu wake walitangaza kuwasafishia nia Ahlul Bait kwenye viwanja na sehemu mbalimbali, kwamba wao ni watiifu, wanyenyekevu, wafuasi khullas, safi kabisa wa Ahlul Bait. Na hayo wameyadhihirisha katika mawanja mbalimbali. Pia akasema tena katika kitabu hicho hicho kwenye ukurasa juzu ya 3 ukurasa wa 13, sasa ukurasa unaofuatia anasema waqad gharasat بذرة التشيع في الكوفة منذ خلافة عمر. Mbegu ya ushia iliota katika mji wa Al-Kufa tangu enzi za ukhalifa wa Umar, pale ndipo palipoota mbegu ya ushia. Na katika mji huu huu tukumbuke kwamba ndipo walipokimbilia watu walioitwa Sabaiya. Katika mji huu ndipo walipokimbilia As-Sabaiya baada ya kufanya mauaji dhidi ya mtawala Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yani wao ndio walichochea hili jambo, na wao pia ndio walichochea mapigano mengi baina ya Waislamu. Na wao waliamua hasa sio kwa sababu ya kumpenda Ali bin Abi Talib, lengo ilikuwa ni kuleta mparaganyiko katika safu ya Waislamu na kufanya balbala katika safu, kusiwe na utulivu. Kwa hiyo hata walipokimbilia kwa Ali bin Abi Talib hawakumpa raha Ali bin Abi Talib, walikuwa wana kazi ya kumuudhi, kumkera, kumuasi na kufanya mambo mengi mengi ya kinyaa dhidi yake, na si kwa Ali bin Abi Talib peke yake, bali hata kwa mwanawe Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma, bali tutaona mpaka kwa Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma.
hawakushia hapo tu, walifanya juhudi kubwa, lakini wakidai kwamba wanawapenda Ahlul Bait. Kuna historia na wataalamu mbalimbali wa madhehebu za Kiislamu wakiwemo Shia na Ahlus Sunnah wal Jamaa, wao wanaandika kwamba katika sifa kubwa walizonazo watu wa Al-Kufa ni uongo, ni watu wenye tabia ya kuzungumza uongo na kuuzua uongo. Kadhalika katika sifa walizosifika nazo ni fitna, kuchonganisha baina ya watu na baina ya makundi na jamii mbalimbali, kuzifitinisha ili zipigane na kusiwe na amani. Miongoni mwa sifa zao walizonazo katika sifa mbaya ni khiana, walikuwa ni watu hawaaminiki, wana sifa za khiana. Na katika sifa kubwa ambazo pia walisifika nazo ni kama zile sifa Allah subhanahu wa ta'ala alizowasifu wanafiq. Hizi ni miongoni mwa hizo, kwa sababu katika ayatul munafiq thalatha, idha hadath kadhab, wa idha wa'ad akhlaf, wa idha atumin khan. Sasa uongo ni wao, kadhalika khiana ni yao. Kusema uongo, kufanya khiana, kadhalika kufitinisha watu ni katika sifa zao, lakini vile vile ni summun bukmun umyun fahum la yaqilun, wao ni viziwi, wao ni mabubu, wao ni vipofu, hawafahamu kitu. Haya maneno hayakuzungumzwa kwa chuki, labda amezungumza mtu katika Ahli Sunnah wal Jamaa kuwatuhumu watu wa Al-Kufa, labda kuna sahaba alikuwa na chuki na wao, au tabi'i au imamu yoyote katika maimamu Ahli Sunnah, au nasema mimi tu. La, mtayasikia maneno haya yatoka kwa nani? Juu ya watu wa mji huo. Kwa hiyo ni kitovu walichorundikana ndani yake ghulat katika Sabaiya na watu waliodai mapenzi kwa Ahlul Bait. Ali bin Abi Talib kwanza hakuwatambua, akawashirikisha kwenye mambo mengi, lakini matokeo yake alikuja kuwajua, na ndipo pale akaleta msemo maarufu aliposema Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu kuambia watu wa Kufa moja kwa moja. Haya maneno yako kwenye kitabu Nahjul Balagha, na nimekuja nacho hapa tena cha Kiarabu na cha Kiswahili pia. Nahjul Balagha ni katika vitabu utungo za Kishia za kale, za zamani kabisa, pamoja na kwamba hakina sanad, lakini kitabu kimeandikwa karne ya nne, miaka elfu iliyopita. Wanasema kitabu hiki kimekusanya barua, hutuba, misemo na maneno mbalimbali ya Ali bin Abi Talib. Ash-Sharifu Radhi amekusanya kitabu hiki bila ya sanadi yoyote, maneno mbalimbali aliyodai kwamba ni ya Ali bin Abi Talib, na wao kitabu hiki wanakitegemea, ni katika vitabu madhubuti sana. Sasa katika hutuba moja aliyoitoa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, ambayo iko katika ukurasa wa 161 wa kitabu hiki Nahjul Balagha, ambayo itakuwa ni chapa ya Muassas Ansariyan litibaati wa nashri, imechapishwa Jumhuriyat Iran al-Islamiyya Qum, kimechapishwa Qum huko Iran. Kwenye ukurasa wa 161 ana maneno haya, anawaambia moja kwa moja, ili usije ukadhania kwamba anawaambia watu wengine: ya ahlal kufati munitu minkum bithalathin wa thnatain, munitu bikum bithalathin wa thnatain, summun dhu asma'in wa bukmun dhu kalamin wa umyun dhu absarin, la ahrara sidqin inda al-liqa wala ikhwana thiqatin inda al-bala, taribat aydikum يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر، والله لكأني بكم فيما إخالكم ألو حمس الوغى وحمي الضراب، قد انفردتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها، وإني لعلى بينة من ربي ومنهاج من نبيي وإني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطا. انتهى كلامه أو إلى آخر كلامه. ما أنا ياكي من النهاية سمع يا أهل الكوفة تقول لك بالك من مهل بوشهيد أيني وات وأمي وكوفة منيت منكم بثلاث واثنتين نمبت وزيف قوين ومامبو متاتو نمينجين مويني جملة مامبو مانغابي متانو mambo matatu na mingine mawili. Matatu ni yapi? Summun dhau asma'i, nyinyi ni viziwi wenye masikio. Masikio mnayo lakini nyinyi ni viziwi, kwa maana hamsiki haki. Wabukmun dhau kalam, na mabubu mnaosema. Mabubu lakini mwasema. Wa umyun dhau abisar, na ni vipofu wenye macho. Mambo matatu. Sifa hizi Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani amewasifia wanafiq. Ukizisoma zile aya zinazozungumzia wanafiq pale, wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun wa idha laqu alladhina amanu qalu amanna وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله سبحانه وتعالى أكايليزا خبرزاهم باكا سيما سم بكم عمي فهم لا يرجعون. أكواتاجك وصفائز أكايندليا تين لكي أكواتاجي أكي وبوبوتو ونافقين. Sifa hizi katika Qur'ani wamepewa wanafiq. Ali bin Abi Talib anaelekeza sifa hizi kwa nani? Kwa watu wa mji wa Al-Kufa wanaodai kwamba wao ni watetezi na ni wafuasi wa Ahlul Bait. Haya ni mambo matatu. Mawili mengine anawasema pia katika sifa za wanafiq. La ahrara sidqin 'inda al-liqa, si waungwana wenye ukweli wakati wa mapambano. Vita vikisimama hapo, nyinyi hamna ukweli wowote wala hamuonyeshi uungwana katika sifa zenu mlizonazo nyinyi. Wala ikhwana thiqatin 'inda al-bala, wala nyinyi si ndugu wa kutegemewa wakati wa mabalaa na mitihani. Pale mtu anapohitajia msaada wenu kisawa sawa, ndipo nyinyi mnapomwacha mwamueleza, mamtelekeza hao mwenda zenu ili aingie kwenye balaa, nyinyi watu wa Al-Kufa. Tumefahamu? Kwa haya ni maneno ameyazungumza Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Akaendelea, wallahi laka anni bikum fima ghaba anha ru'atuha, wallahi laka anni bikum fima ghaba anha ru'atuha, kullama jumi'at min janibin tafarraqat min akhar, ila akhir kalami. Asema nyinyi taribat aidikum ya ashbaha al-ibli ghaba anha ru'atuha, mikono yenu iingie michango, mle hasara nyinyi. Anawaapiza Allah watia hasara nyinyi, mikono yenu iguse michanga mruke patupu. Enyi mfano wa ngamia ambao mchungaji wake ametoweka, yani nyinyi kama vile ngamia ambao wameachwa hawana mchungaji, wazurura tu, au majimbuzi ambao wameachwa. Patanga palikuwa pana mbuzi, watembea tu mitaani bwana, nini ya mbuzi walibadili hao, hawana mchungaji wala hawana mwenyewe, majibuzi yaingie sokoni kula huko na kula kule. Ghaba anha ru'atuha, kwa nyinyi ni mfano wa hao ngamia ambao wametoweka wachungaji wake, kila mkikusanya upande mmoja mtawanyika upande mwingine. Naelewa maneno hayo? Si maneno sahihi, ni maneno mazito. Ali bin Abi Talib anaelekezea watu wa Al-Kufa. Adhin.